eta oharrau betire zederna garalur elkarteren bitartez zailagatu zaigu, eta unen izenburuak lerroburuak alaxe dio genero indarkeriari buruz zein jakin behar duzune. Prestakuntza tailer hau online egitekoa da, eta betire plataforma online baten bitartez izanen dalburu nagusia emakumen aurkako indarkeria identifikatzeko tresnak, pistak edo adirazleak eskaintzea izanen da, eta hau eskainiko duena, emanen duena, Murgibe, berdintasun aholkularitza izanen denez, berartrat dioko dugu, Itxasne Martinez Ojinagarekin solastatzeko, zer moduz Itxasne?
Osongi.
Zueke alako tailerrak eskaintzen ari zate, kasuntan online izanen dira, baina pentsatzekoa da, orain arte online baino gehiago behar bada lekuz, leku ez ibili izanen zatela.
Hori da, hori da. Egia zan, tailerra honek hausnartzeko tailerrak dira, ez? Eta orduan ba, aurrez aurre gehiago irabazten dugu, baina tira, aurrera egin behar dugu eta pantailen bitartez egingo dugu, eta bueno, modu horretan ere ia jente animatzen den, hurbil daukagulako norrela trasladatu beharrik, ez? Tartzetik edunondik arte hartu dezaketelako.
Beraz, dagoen egurari egokitu edo moldatutako arranen dugu.
Hori da, hori da.
Alare, kontaizu, Murgibe zer enpresa mota aholkularitza ote dugun?
Bai, gu aritzen gara berdintasun prozesuak aurrera eramaten eta laguntzen, bai horregaitik egiten ditugu ba, formakuntza eta sentsibilizazio ezberdinak, berdintasun planak egiten ditugu, erakundeetan, ez? Azkenean, bai berdintasuna eta genero indarkeriaren prebentzioa, ez, lantzeko. 25 urte daramagu arlo honetan, eta, ba, bueno, ja, eskarmentu handia daukagu, edo, arlo honetan.
25 urte, bada zerbait, hori bai, eta horrek ere, alako ikuspegi batez, ematen du, orain arte, egindako bideak ere zer erakusten duen jakiteko, ze bilakara izan den, onerate emandako pausuak diren, nola ikusten aizate?
Bueno, aurrerago azela esan behar dugu, sentsibilizazio maila handiagoa da gaur egun, naiz eta oraindik asko daukagun egiteko. Ba gauz bidean, ez? Ba gaude bidean, ba bueno, genero indarkeriaren arazo pribatu bat izatetik, ez etxegean gertatzen zana, ez zela itzegin behar hori buruz. Orain pasatu gara ja, ez arazo ba, publikoa da, ja salaketa publikoak egiten dira, ez bagaude hor bidean, ez, baina oraindik asko egiten da.
Oraindik bada egiteko, eta tailer hauen bitartez, hain zuzen ere, zer dara ikusten duzuena, nori eskenitako tailerrak dire, ba, kontaizu.
Guztientzako, herritarrentzako, nahi baduten gehiago sakondu eta jakin ba bueno, bereizten, ez? Askotan ez zer da genero indarkeria, ez? Beti gertitzen gara, ez, azaleko edukiarekin, ez? Indarkeri fisikoarekin, ez? Eta askoz be sakonagoa da, ez? Azkenean hausnartu behar dugu, ez, nola gure gizartea, ez, eraikita dagoen, nolako ba, publizitatearen bidez esaterako, nolako mezuak heltzen zaizkigu, ez, emakumeak zelako nolako irudia transmititzen duten, ez, ba, hau da, ba, ez, objektu moduan, sexualki, ez, objektu moduan, eta lakoak, ez. Orduan, ba hori, ba apur bat kontzeptuak pizka bat argitu, jakin, ez, ba zergaitik eta nola ematen den, askotan, ez, ez dugu ulertzen, ez, zergatik jenteak ez du salatzen, zergaitik emakumeek ez dute salatzen, ez? Eraso bat edo tratu txar bat, ez? Ba orduan ba ez delako hain erreza, ez? Hor badagoelako, ez, indarkeriaren ziklo bat, non azkenean oso sakoneko eta urtietako prozesua da eta ez da inerreza, ez? Errobera horretatik irtetzea, ez? Eta orduan, ba guzti hori ulertzeko, ez, behar dugu jakin, ba nola funtzionatzen duen, kasuak ezagutu, ez? eta egoerak aztertu, ez? Eta, bueno, helburu horrekin, planteatu dugu, kurtso hau, ez tailer hau.
Bueno, beraz, genero indarkeria, hola, begia itxinean agertzen zaigun bortizkeria hori, baino haunitzez gehiago bada, eta ikusten bai. Ez den beste faktore haunitz hor badaude, ez da?
Bai.
Bueno, guzi horretan laguntze gorden tailer hauek, orai erran bezala, ba, online eginen direnak, bakotxa bere tokian egonta, eta hori ez dakit, nolakoa izanen den, hortarat ere asizate ez, pensaten dut COVID-en eta bai. Afera hau sartu ezkero gehien bat hortarat egokitzen, eta ze moduzkoak izaten dire tailer hauek?
Bueno, ba, benetan esan da, ongi funtzionatzen dute, ez? Azkenean teknologia daukagu eskuragarri eta erabili behar dugu, ez? Eta bueno, askoz be aberatzago esalek aurrez aurreko formakuntza bat ulertzen dut, baina bueno, hau alternatiba on bat da ere, eta bueno, positiboki esan behar da, ba, azkenean erosoa da ere zure etxetik edo nahi dozun tokitik konektatu zaitezkela ere, ez azkenean horrek igual irisgarriagoa egiten du ere batzutan, ez? Askotan ez, aurrez aurre zintzara heldu, baina kasu honetan ba aldura zaitezke gainera ipini dugu ba bueno, ordu ezberdinak eta horrela ba bueno, aukera ezberdinak izateko.
Bai, aukera zabala da. Alare, bai. Hemen irakurtzen dugu prestakuntza tokiko ordezkari politikuei, udal teknikariei, emakumen movimendu eta elkartei eta Nafarroko mendialdeko gainerako erakundeta eragile ekonomiko eta sozialei zuzendua dago, hala nola partzuergoi, enpresei, sindikatuei, mankomunitatei eta pimei, bai. Bueno, hau gehien bat zehernagatik ez bideratu dakutena.
Bai, baina bueno, azkenean ez, ba, bueno, interesatuta dauden pertsonei zuzenduta dago, ez? Azkenean pertsona hauek egon gero dira lantokietan, herritar modun, ala ez, elkarte bateko kide modun, ez, parte hartu dezakete. Ez? Baina, bueno, aukera zabalik dago.
Emakumei bezala...
Ikera zabalute hori da oinarrizkoa.
Emakumei bezala gizonezkoei ere bai?
Bai, hori da, apur bat interesa duten guztientzako.
Eta, bueno, hiru data horra gertzen zaizkigu, ez da?
Bai.
Hiru egun.
Azaroak hiru. 5 eta 9.
Eta bakotxan, aukera bat baino gehiago, bina, egun bakotxeko.
Hori da, 10:00, 6:00, 9:00, Nazarak 5:00, 9:00 eta 3:00, hauek euskeraz izango direlarik. Eta Nazarak 9:00 ere 12:00 eta 4:00.
Bueno,
bata euskeraz, 12:00 euskaraz, eta atzaldekoa euskara. Egun, osea, 12:00 gazteleraz eta 6:00 euskara.
Bai, erraren dugu, azaroen 3-en, aste artean, eskuarazkoa 10:00 eta 12:00 bitartean. Gero, azaroen 8-ean, euskaraz, atxaldeko 3:00 eta 5:00 bitartean, eta azaroen 9-ean, eskuaraz ere, atxaldeko 4:00 eta 6:00 bitartean.
Hori da.
Ba, aukera bada, hor batean ezin denez, bai. Bertzean izateko.
Bai, aukera ezberdinak daude, bai.
Gero, izen ematia eta hor matrikularik ordaindu beharko den zerbait, edo nola izaten den?
Doainik da, daukagu telefono zenbaki bat, 662-4-9-3-6-8, dala izen emateko eta apuntatzeko telefonoa, edo urrengo e-postara ere idatzi dezakete. e.txetxea@murgibe.com. Bale?
Eta hoi bai, lehen bailen egitea komeni da, ez? Tagit egun bat lehen hau bai. Jakin beharko duzu, ez da?
Hori da, bai, mesedez. Interesa badute apuntatzea lehen bailen, lehenbailen ja berehala hasiko garata.
Naiz eta online izaterakoan beharra horrek ez du horren beste garrantzirik, baina bai teknikoki, teknologikoki izaren du bere, ezta? Zenbat jende.
Hori da.
Bai. Bueno, ba, hor dago, ja jendia animatzen den, ez dakit itxasne, amaitzekola besterik erra nahi duzun?
Bueno, ba, formakuntza hau bai dauela, ez, Zederna Garalurrek antolatzen duela, eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren laguntzarekin, ez, egingo dala. Eta besterik, ba, bueno, jentea animatu, oso tailer interesgarriak dira, ez, apur bat ikuspegia, ez, ba, zabaltzeko, ez, eta bebai kontzeptuak eta informazioa argitzeko. Askotan, ez, daukagulako ba, informazioa ez oso konkretua eta ba, tailer hauetan ba, informazio hori argitzeko edo daukaten dudak eta azkenean tartekatzeko ere esperientziak ere tartekatzeko uneak dire.
Ba, hor dago.
Besterik mila esker.
Bueno, zuri, hemen argibide batzuk eman ditugu, baina hola sakontzekotan, hobe, aipatutako ikastaldirate biltzia, ba, zuri esker mila eta ongi atera daien.
Ongi, mila esker.